Ry havana malala reto amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Anio dia miditra lohahevitra vaovao isika ho fitezam-panahy mamakivaky ity volana febroary ity. Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Ny tokosendiny ato anatin'ny Baiboly izay perikopa no vakitsika andraisantsika anjara ny amin'izany afatra izany dia ny Genesis toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Genesis toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ry havana malala ho amin'ny tompo, tantara mampiseho ny amin'ny Abrahama sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra no hitantsika eo ambany masotsika rehefa mandinika ny soratra masina sy avy namaky izany sika. I Abrahama avy nandresy ny Kedor Taomer no mpanjaka zay niady taminy sy ny fanandrina taminy, ary nisy fanjakana maro koa nanampy ny Kedor Taomer, dia resy ny Abrahama avokoa ireo fanjakana maromaro ireo. Ao amin'ny Genesis toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo dia ahitantsika an'izany resaka sy dinidinika izany. Ary izay indrindra no teny ny andohany izao atao hoe Genesis toko fahadimy ambin'ny folo izao, fa rehefa nandresy an'ireo fahavalo ireo i Abrahama dia somary mbola raiky tebiteby ary nisy tahotra hatrany tao aminy. Fanao ny firenena fahiny mantsy a no hoe rehefa resy dia mitsoaka mandositra, dia avy eo manao tapody fo indray miverina mitondra firenen-kafa nampy azy a mba handresena an'la firenena izay nandresy azy teo. Ary zany nampitebiteby an'i Abrahama hoe raha miverina eo indray moa ireny zany dia ahoana no atao? Dia eo indrindra no nandrenesany ny teny ary nahitany fahitana hoe aza matahotra ry Abrahama, izaho no ampinga sy valim-piti lehibe indrindra ho anao. Io moa izany a dia teny nambaran'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Abrahama entiny ampiorenana ny finoany amin'ny alalan' izany teny izay nambara fa misy fikasana ho fitondrana ny fiainana izany miaraka amin'Andriamanitra. Raha mandre izany sika dia tonga ny fanontaniana hoe inona moa ny fampiorenam-ponoana ho amin'izay nambaran'ny tompo amin'ny Abrahama ny lazany an'ity hoe aza matahotra ry Abrahama ity. Voalohany a dia mampahery ny olony Andriamanitra, ary ny faharoa dia manome toky azy mandrakariva izy amin'izay mpanompo matoky ka miandrandra aminy. Ry havana malala mampahery ny olony Jehovah Tompo. Mampahery ny olony Jehovah Tompo. Izay no tantara hitantsika eto amin'ity Genesisy toko fa dimy ambin'ny folo ity. Ny bokin'ny Genesisy ry havana ity fa dimy ambin'ny folo ity dia mitantara sy maneho zavatra anankiroa lehibe arak'izay nanoratany mpanoratra azy. Zavatra roa no ambarany eo: ny taonany olona ho amin'ny finoana ary hatoky an'Andriamanitra tsara amin'izay fitondrany ny olona, ary mba hanompo an'Andriamanitra ihany koa tsy misy fiambaambana. Ka raha vao mandre isika ilay teny hoe aza matahotra ry Abrahama, dia izany indrindra no aseho anatiny hoe esory ny ahya, esory ny tahotra samihafa, fa miteny aminao, mampahery anao ankehitriny ilay Andriamanitra izay ivavahanao. Dia Jehovah ilay tompony maro, Jehovah le nahary izao rehetra izao. Arak'izany ry havana dia aseho ao anatin'ny teny anankiroa ny filazana io fitenenana fampaherezana io. Dia ny famaritana sy ny fanolorana ny Abrahama ny aminy hoe ampinganao aho amin'ireo fahavalo rehetra izay mbola eritreretinao fa hifanandrina aminao, ary mamaly vavaka anao aho amin'ny fotoana rehetra izay hitananao amiko. Izay izany ihany azo amin'ny tinana sy azo hanambarana ilay filazana eo amin'ilay hoe ho ampiny Andriamanitra ary ho valim-pity lehibe indrindra arak'izay nambarany teo. Riavana malalo amin'ny tompo hita tsara ao anatin'izany fa raha ny tantarany reto firenena izay nentin'ny Abrahama reto a miady amin'ny firenen-kafa dia tsy mba fitaovam-piadiana mahery vaika na fitaovam-piadiana raitra dia raitra no entiny miara-manatanteraka izany ady izany, fa ny olona entin'ny Abrahama ane ka vahoaka tsy mandady arona, izany hoe tsy manana inona na inona eny am-pelantanana izy afa-tsy tehana, ary ny zavatra hoentiny miaraka amin'izay a dia ny entan'izay mamesatra azy entiny Etseroa, satria nomena teny fikasana izy hiditra any amin'ny tany Kanana. Dia olona mpifindramonina izany, fa tsy olona andeha hiady akory na olona andeha androba sy hianika vohitra amin'ny alalan'ny ady sy ny fifandripahana, fa olona mandeha tsotra fotsiny hifindramonina. Dia todio tsara ny ny sainy rehefa niala tany Etsimo a reo nandeha reo antsoina hoe kere reo, dia inona ny hoety nitondra basy ve izy hoe so dia mba misy manaka ny ty an-dalana dia mba tifirina amin'ny basy sa mitondra lagna kalaza antsy be zany eny an-dalana ka hoe kapaiko amin'ity zay manahirana ety? Tsy misy. Raha zany ny hoetiny a dia olona efa vonona iady izy, fa olona mba mitady ravinahitra ary mba te hitady ahita izay mba hohaniny sy hosotrony zany. Ary tahaka izany mihitsy i Abrahama, kanefa dia nandresy fireneny ary firenena maro izay nitambatra no indro resy nitanteraka tokoa. Dia hitantsika ry havana ao anatin'izany fa notanterahan'Andriamanitra tokoa ny filazany fa ho ampingany eo anoloan'ny fahavalony Andriamanitra, ary Andriamanitra dia mahaly vavaka azy satria aseho n'izany teny izany hoe valim-pity lehibe indrindra no atolotr'Andriamanitra ho an'ny Abrahama sy ireo olo maro izay manaraka azy ireo. Ry havako malala ho amin'ny tompo, maneho an'izany Jesosy ao anatin'ity filazantsara izay nisoratan'ny Lioka ity. Lioka toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo, misy tantara mahafinaritra ao. Iza moa reto olona miresaka amin'i Jesosy reto sy tenenina an'i Jesosy? Simeo, Simona. Simona ilay nomeny Jesosy fanampinanarina hoe manomboka izao dia atao hoe Petera ianao satria eto ambonin'ity vatolampy ity no hanorenako ny fiangonako. Ny dikany teny anarana hoe Petera izany a dia hoe vatolampy, ary izay moa ny ilazana azy hoe afaka miaritra ny zavatra rehetra. Satria tao anatiny izany koa a Petera dia hita tao anatiny hoe ny fiainany fa olona efa nanana atao hoe famoizam-po, fanahina be teo amin'ny fiainana izy, io mifanena amin'i Jesosy satria tsy nahazo na inona na inona tamin'ny alina manontolo, tamin'ny asa izay nataony izay manarato izany, tsy nahazo na inona na inona ary ody an-tanam-polo. Dia mba manao ahoana ny izany ray mpianakaviana moa dia an-tanam-polo izany, nefa ny hohanina androany dia tadiavina androany, ny hohanina ara-piso dia toraka izay koa, ary izany mihitsy eto izy izany a dia ody hitondra tanam-polo. Dia ahoana ozy izy ny vadiny? Petera tompoko dia nanambady a, so ntsika mieritreritra hoe tsy nanambady izy. Nanambady izy a ary voalaza ny tantara fa nanandrafozana izy. Ka ny manambady ny manandrafozana, fa ny olona tsy manambady tsy manandrafozana. Fa so dia miteniteny foanany a hoe ahoana rafoza koa, nefa olona mbola tsy manambady akory a sady tsy manam-pity akory. Dia eo vovony tontondro eny notareo izy akoa no alao ino hoany fa manjary lasa antsika. Fa izay Petera nanambady ary mipetraka tao aminy rafozany, ary dia izany rehetrarehetra izany a no miandry azy hoe ino lehilahy anankiray mitondra tanam-polo mody fa tsy nahazo na inona na inona. Ary avy eo mbola misy fotoana lany andro kely satria nalain'i Jesosy, nilain'i Jesosy ny sambo kely mba hanatanterahany asa. Ary rehefa vita izany dia hita tokoa ny valim-pity izay nomeny tompo, hita tokoa mahampinga an'i Jesosy ho an'ity lehilahy zefa ody an-tanany polo ity ka nitenenan' jesosy hoe ndao oety miditra indray any anaty rano ity lakambeanao ity ary arotsay ny aratonao. Ary de hitantsika ny vokatry ny tantara fa sambo anankiroa no feno ary saiky ny letika nateraka izany finoana ny fanekena ny tenin'Andriamanitra nametrahanan' jesosy ho ampinga eo amin'ny fiainana nalahay ahy ary nazahoany valim-bavaka ary fitahiana lehibe indrindra teo amin'izany. Fa raha njerena zany trondro tao anatin'izany atao hoe sambo kely nampiasain'izany a dia voalaza fa vavety avokoa ny akamaroany zany trondro zany. Zany ry havana no hateraka ity teny zay ambara eto ity zay anehoana ny fampiorenana ny finoantsika amin'Andriamanitra fa mampahery ny olony tokoa ilay tompoAndriamanitra tsy tamin'ny andro ny Abrahama ihany fa amin'ny androntsika Abrahama kristianina ankehitriny koa. Ny faharoa ry havana dia manome toky ny mpanompony Andriamanitra, manome toky ny mpanompony Andriamanitra. Voalaza teo fa efa kivy ratsy mihitsy i Abrahama, efa tena kivy ratsy mihitsy Abrahama tao anatin'izany fiainany izany. Inona moa ny mahakivy azy? Teo ihany zany a le resaka hoe sao de mitamanao tapody fo ny favana. Fa rehefa nandinika ny fiainany ko ty Abrahama dia nahita hoe ary za zany ange de tahian'Andriamanitra tahaky ninny ary mba tahaky ny ahoana, fa ho aniza moa ireo zavatra be dehibe sy ny fitahiana lazainy fa atolony a. De eo i Abrahama no lasa saina ary lasa vinany eo anolohan'ny fahitana sy ny teny zay nomena azy. Fa teo amin'ny firenen' Israely tokoa ry havana zany finoana sy fanantenany jiosy zany dia ny hoe ny toky sy ny fanantenana omena azy dia mba ho hitany sy ho azo ny tsapahitanana fa zany tokoa lay valim-bavaka zay nomena azy. Mitovy amintsika, sahala amintsika mihitsy hoe tompo aseho amiko ny atao hoe valim-bavaka avy aminao amin'izao zavatra fandriko izao. Za ry havana de tratran'izany tamin'ny fotoana andro voalohany rehefa natsony ny tompo aho hoe ndao anao nao pastera, de ny zavatra tonga tao ampoko a satria nanana klema sy fahalemena tsy de nahay ny teny loatra fa mipredidredika fiteny zay, ary zay ny tena natahorako mihitsy hoe zany ve de anao pastera miteny anaoko ny zavatra zany ve tsy miezany. De hoy aho hoe tompo aza tsona halaimpanahytahaka zany ny mpanomponao fa mitondra enatra sy fahafambaraka amin'izany a, kanefa de tena reko ny antso hanao zany pastera zany. Ianatra mpitandrina, inona ny zavatra zay nataoko? Zao ny teniko tamin'ny tompo, omeo porofo a Jesosy fa tena miantso amariny ianao, tsy hitako zay misy an'izany fobevitsika amin'izany, kanefa za vonona ka de andeha zao. De lazaiko anareo ry havana fa imenareo andeha hijery sinema no ny akarako tao Analakely, andeha hijery sinema eo an-dalana midina ny totobatona Tananarinina no mifankahita tamina pasteur anankiray président synodal tany amin'ilay fiangonana zay mitaiza. De teo zay mianaka ny fankahita de ianao ve le avari ie za le ianao le mpitarika koralo ie za mihitsy ono a président aiza ho aizeto moa misy an'izany fobevitsika emin'izany. Io ambany ory sia midina kely eo fotsiny zay de mahita soratra de nidina soratra kely zay noa hoe fobe hevitsika emo, de niakatra tao lay tsy nahita teo aloha vo niakatra ho ianareo. Iny lay toni mametraka ny afisin'ny filazana hoe manomboka izao ifandraisana ny taratasy hidirana ho mpianatra ho mpitandrina. Fa teo a ohatra ny tsy hitako le taratasy ary de nametra-panontaniana tamin'le pastera le mpitandriny o no atompoko azafady indrindra, ity ve le taratasy filazana hoe mahazo manao fifaninanana hiditra ho mpiomana mpitandrina. Dia ho le rangany teny tampoka, ianao nga tsy mahay mamaky teny? Tena mahay mamaky teny aho a, sady voavakiko tsara io foatra manonofy aho a. Fa miditra eto a, tonga zay zavatra zay dia zay mihitsy no hitako eto. Dao anao mandroso any ambrao izy izy, dia niresaka tao zay. Vo nandray an'le taratasy a, dia fantatro hoe afaka. Hoy aho hoe ty zany ny porofo men'Andriamanitra fa niantso azy. De teo a de le etiko mijery cinéma tonga de nandoavako droit avy hatrany ndao ianao ry cinéma ho afa de vitatreo ny aminao a de any amin'ny fotoana tsy fantatra antsika raha ohatra ka mbola ilain'ny tompo ny jerevako an'izany fa de nalefako tany nody ohatrany tsy teo a rehefa vita ny zavatra rehetra. Ry havana malala, io koa i Abraham mivoa ianao ho Jehovahandriamanitra ary jerevo lanitra io vo isanao vereo kitanireo ary ny fasika ny moron-dranomasina vo isanao koa va tena nitovy amin'ny rangaty mihitsy aho a foatra manofy amin'njery hoe fanoratana narana hidirana mpitandrina vety lasa tsy nahaina namaky teny mihitsy ny farany. Isaorana ny tompo zahay satria teo mihitsy ny nanehony hoe misy antso ao ary eto i Abrahama dia omeny tompo toky amin'ny mahampanompony azy fa handova tokoa izany tany zany izy ary ampitoerina tsara ny finoany ary aorina tsara izy mba ho tena olona mahatoky an'Andriamanitra amin'ny nanamarinana azy amin'ny finoany rehefa nanaiky izy ary natoky ny fanambaran'Andriamanitra. Jereo tsara ny efa ho zato taona hoy Paoly ary amin'ny Romanina zay ny vakitsika teo ity Abrahama ity ary zandry ny folo taona Sara zany hoe sivy folo taona sy olona zato taona zany a reto olona zay mbola mba miandrandra araka ny teny fikasana ireto. Raha niara-tsy ansa ry havana dia fantatritsika tsara fa olona tsy manatoditsony zany ary tsy ahitana tsony hoe toky sy fanantenana hoe mbola hita zay ho taranany kanefa dia izao ao anatiny zany atao hoe efa mihoatra ny siansa zany no anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany ka ilazana hoe mahay manao ny zavatra rehetra mihoatra noho zay fantatritsika olombelona Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ery amin'ny andininy ny faraiky ambin'ny folo ery dia milaza ny aminy hoe fa finoana no nahazahoany Sara hery anananaka nomen'Andriamanitra hery izany hoe ny vatany manontolo sy ny momba azy rehetra dia voavoatra an'Andriamanitra afaka mitondry zany voky zany afaka mitaiza afaka manalehibe ny zaza zay natolotry ny tompo azy. Dia hitatsika ny tantara lehibe tokoa Isaka kely fa io lay andova ny teny fikasana ary ho taranaka maro ary hitany Abrahama niaraka tamin'ny Abrahama ny fanerasera sy notezainy zany zanany handova azy zany fa ny fitahian'Andriamanitra ry havana dia fitahiana lehibe mahatretrika tokoa ary hita tsapa miara-miaina tamin'ny Abrahama tokoa izany vali ny vavaka zay nataony zany. Ary dia eo anatin'ity toko sy andininy fahadimy ambin'ny folo ity dia ambara ao anatin'izany fa resy ny Abrahama avokoa izay rehetra nitsangako fahavalony vakio ge aho fa dia resy ny avokoa andovany tany nambara taminy tokoa izay ry amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo ry ary ho tratrantitra izy zay voahodimany zany hoe hiara iaina ho ela velona izy a mba lehibe izy ny zanany zay vo lasa odimandry ity ranga lehibe antitra nanananaka ity. Ry havana malala, amin'ny tompo aoka isika mba ho tahaka ny Abrahama amin'ny lafi ny mpiainana rehetra zany hoe matoky an'Andriamanitra mandrakariva na dia amin'izay farany sarotra sy efa ao anatin'ny famoza-po ary tsy hita hoe inona no atao intsony fefa mihoatra noho ny fahalalana maha olombelona izao fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra ary sitrak'Andriamanitra atolotra ny olony. ary zay indrindra ry ava nanombaran'ny Paoly ato, raha ny lalàna sy ny finoana no lazay, dia ny lalàna dia nomena ho an'ny Jiosy, fa ny finoana kosa dia ho an'ny firenena rehetra ivelany zany Jiosy zany, ary isany ao anatin'izany sika. Ka io Andriamanitra zay vavahantsika io dia Andriamanitra tsy miala amin'ny teny zay nataony, rehefa nomeny ny teny ianao dia ataon'Andriamanitra zany, totosain'Andriamanitra zany, tsy miala amin'izany tompo. Andriamanitra momba ny olony amin'ny fotoana rehetra, sao tsika mieritreritra hoe eto amin'izao fotoana hafahafa zao ve dia mbola miaraka amiko Andriamanitra? Momba anao Andriamanitra. Andriamanitra no iantehero amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Indraindray anao mieritreritra hoe zavatra tsisy dikany ohatra zao ve dia hidiran'Andriamanitra? Eny tompoko, hatramin'ny heverinao fa tsisy dikany, ka hatramin'izay heverinao fa misy dikany indrindra, dia miditra ao anatin'izany Andriamanitra, maneo aminao ny amin'ny valim-bavaka sy ny valim-pitahiana atolony ho lehibe indrindra eo amin'ny fiona fiainanao. Fa izay no mahatonga ny olo hoe tena mihoatra amin'izay nieritreretako azy ny zavatra natolotr'Andriamanitra. Araka nambarako tamintsika teo ry havana, tena gaga sy talanjona olona andeha hijery sinema, dia hoe eny ampijerevana sinema iny, dia rehefa mirava dia mba manontanintany olona hoe so dia mba mpivavaka hevitsika emina ianareo, aiza ho aiza ny fohibe zany kanjo eo ampidinana mbola tsy navidy bie akory indro efa vita ny resaka nody takantsy teo. Andriamanitra mampijoro antsika ho mpanompony lay Andriamanitra zay vavahantsika, ka aoka isika ho tena vavy olombelona marina tokoa ho Abrahama kristianina ankehitriny, fa Andriamanitra dia manome antsika ny fandresena rehetra hoentina manompo azy sy maneo ny voninany amin'ny fiainantsika eto ambany masoandro. Aoka ary sika ry havana anorom-pinoana mafy ho amin'ny fandraisantsika ny teny rehetra izay atolotr'Andriamanitra ho antsika. Fa rehefa mandray zany teny fikasany zany sika ho marina sy fanomezan-toko antsika, dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra izay atolony ny mpanompony fa voakany amin'ny fitahiana mahatretrika ary ataonao samy hafa ny manompo azy sy ny tsy manompo azy, dia izasy ianao zany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amena.